Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti. Það áhugavert að heyra svona algjörlega tekin af allan vafa hvert er hið eiginlega markmið með innleiðingu orkupakkana. Sameiginlegur innri markaður, samt sem áður ekki miðstýring. Maður átta sig ekki alveg á því hvað þýðir í rauninni sameiginlegur innri markaður ef að hvert ríkið af þeim 28 sem hugsanlega verður komin á markaðin og plús við hérna hinn. Hvort að við erum þá bara öll sitt hvora lagi og hver með sína nálgun á í sínum orku samskiptum inn á innri markaðin. Hvað með... Þetta er eiginlega og flóki fyrir mig, en ég ætlaði nú ekki að fara að halda hérna einhverja þrusu ræðu í þessum efnum. Ég náttúrulega maður sér hvað stefnir og heyrir hlutina, en það sem ég vildi gerna tala það er akkurat þessi fyrirværi sem er talin vera voða fínn að því leiti til að í sambandi við þingsályktununa sem er hér undir núna líka, númer 2648, þá bætist við ný töluliður svo hljóðandi að ekki verði ráðast í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema undan gengnu samþykki alþingis. Og eins og ég nefndi hér á undan í fyrirspurn til hæstvirts ráðherra, þá var það nú svo að ágætur þingflokksbróðir hennar, Haraldur Benediktsson, skrifaði grein hér í sumar og var svona með ákveðna tilneigingu til þess að minnstakosti vildi reyna kannski athuga hvort það væri möguleiki að lægja öldurnar út í samfélaginu og svona koma pínlítið til ró í samfélaginu gagnvart þeirri vá sem að mörgum þykir felast í þessum innleiðingum orkupakka, þessar innleiðingu á orkupakka 3. Auðvitað er orkupakki 3 þriðja skrefið af 5 sýnilegum skrefum í einmitt þennan sameiginlega innri raforkumarka, það náttúrulega liggur ljóst fyrir. En staðreyndin er sú að Haraldur, háttvirtu þingmaður Benediktsson, var með þessa hugmynd að það væri ekki einungis, fyrir væri fælist ekki einungis í því að það væri alþingi sem að ætti síðasta orðið um það og tæki af skarið um það hvort að hingað kæmi sæstrengur, heldur hvort að væri ekki mögulegt að sá fyrir væri lagi hjá þjóðinni sjálfri og hún fengi að taka þá ákvörðun. Það nú skemmst frá því að segja að þessi breytingatillaga hefur legið inni hér á háttvirtu alþingi Íslendinga frá Flokki fólksins síðan í vor. Fengur reyndar ekki að mæla fyrir henni, voru ekki tækifæri til að mæla fyrir henni hérna áðuruna við fórum í þetta hlé. En þar í rauninni segir bara orðrétta breytingatillagan hjá okkur og hún felur það í sér að í stað þessa orðana samþykki alþingis þá komi í staðinn samþykki í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta er í rauninni nákvæmlega það sem Flokkur fólksins hefur sagt frá upphafi. Okkur finnst ekkert eðlilegra heldur hún að þjóðin eigi síðasta orðið um stór risamál sem að varða hana til framtíðar. Og ég tók svolítið eftir í þegar hæstvirtur ráðherra sagði hér á undan að hún væri nú ekki kannski hlynnt því að setja alls konar mál, bara alls konar mál í þjóðaratkvæðagreiðslu, það er þá vera vel afmarkað og annars líkt. Ég kalla orku auðlindarnar okkar ekki alls konar mál, ég kalla það risamál, ég kalla það eiginlega ómetanlega auðlind sem á hvergi heima annars staðar heldurinn hjá þjóðinni sjálfri að taka þessa ákvörðun. Við eigum ekki að vera hér og búa til einhverja sundrung eða eitt eða neitt slíkt. Við eigum að gefa þjóðinni kost á því að kynna sér málin. Við eigum þar að ganga undan með góðu fordæmi þingheimur. Við eigum að vera duglega að kynna risamálin út í samfélaginu og ræða það við þjóðina, ræða það við fólki okkar. Við erum nógu duglega að fara hringin til að safna atkvæðum í kjördæmaviku og annað slíkt. Við eigum líka að vera duglega að kynna það sem að risamál sem að varða þjóðina til framtíðar, kynna það algjörlega fyrir henni kynróðalaust og á fleygiferð. Það er þannig sem ég sé það. Þannig að hvort sem það var EES samningurinn á sínu tíma, hvort sem það verður aðildar umsókn ef hún einhver tíma kemur að ESB, hvort sem það er raforkumálun okkar eða annars slíkt, að þjóðarinnar finnst flokki fólksins í öllum tilvikum að taka ákvörðunum þá. Þess vegna lögðum við flokku fólksins fram þessa þingsálut breytingu á þingsálutunatillögunni hér í vor og hún felur sem sagt í sér eins og áður er sagt að það sé þjóðin sem fá að eiga hér síðasta orðið það hvort og hvenar og ef hingað verði einhver tíma lagður sæstrengur.
Þá veitir ansvar, háttvirtur 50 þingmann.